Mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. On veebruar 2019 ja täna on meil saates külas Helene ja Joona Toivanen, kes on teeninud Tartu Maarja kogudust. Tänavu sügisest on nende elus plaanis aga üks suurem muutus. Milline sellest peatselt kuuletegi? Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Tartu Ülikoolist teoloogia magistrikraadid saanud Helene ja Joona Toivanen teenivad Tartu Maarja kogudust. Aga paljud võib-olla ei tea, et nad teevad seda Soome luterliku evangeeliumi ühenduse missionäridena. Joona on pärit Soomest, Helene Eestist ning neil on Soomest omandatud ka eri haridus erinevates kultuurides töötamiseks. Eelmise aasta lõpus käisid nad ühel tähendusrikkal reisil. Kas te räägiksite palun lähemalt, kus ja miks te käisite?
Me käisime novembri lõpus Myanmaris, endisime ka Birmas. Meid saatis sinna meie saatev organisatsioon, Soome Luterlik Evangeeliumi Ühendus, mille töötajatena me Eestis oleme. Ja eesmärk oli minna tutvuma selle maaga, selle kirikuga ja kaaluda seda, et kas see võiks olla meie tulevane uus tööpiirkond.
Kui me mõni aasta tagasi käisime selle missionikursuse Soomes selleks, et saada üldse missionärideks, siis peale seda kursust meie käest küsiti, et kuhu me tahaksime minna. Meil oleks avanemas siin üks uus missionipiirkond Myanmaris ja meid paluti sinna, aga tollal me tundsime veel, et mõned asjad on kuidagi tegemata siin Eestis. Ja siis me palusime, et järsku me saaksime olla 3 aastat, ehk siis esimese tööperioodi Eestis. Ja nemad olid sellega nõus. Ja nüüd, kui meie esimene tööperiood läheneb lõpule, siis meie käest küsiti uuesti, et kas me tahame minna ja kas te sooviksite minna tutvuma selle maaga ja nõnda see meile võimaldati.
Tõesti, nagu Joona ütles, et see mõte või see teadmine, et me võib-olla läheme sinna järgmiseks, on olnud juba 3 aastat ja me oleme seda nagu vahepeal mõelnud rohkem, vahepeal vähem, aga see on olnud kuidagi kuskil mõte nagu tagaosas kogu aeg, et see võimalus on. Ja osad sõbrad, kes on teadnud sellest, nad, kui me näeme, siis küsivad jälle, et noh, et kas te lähete Myanmari? Ma ei tea, et ei ole veel otsustanud. Ja kas te lähete Myanmari? Ei tea, ei ole veel midagi selge. Kuidagi see periood, kui me oleme mõelnud seda ise, on olnud nii pikk, et vahepeal ma olen tunnud, et ma olen kuidagi väsinud sellest mõttest. Ma palusin ka Jumalat, et annaks mingi selgema suuna, et kus suunas mõelda. kuidagi tundsin, et ma ei suuda ise seda otsust nagu nii teha, et kas ma tahan minna või mitte, sest Eestis on väga mugav elada ja väga tore, siin on meil juba elu ja kodu ja sõbrad. Et siis see, et me peaksime ära minema, et noh, ma tundsin, et ma ei teeks omast tahtest seda otsust, et ma kuidagi vajasin ja küsisin Jumala käest sellist juhatust. Ja kui me läksime sinna Myanmarisse, ma kuidagi kujusin, et me läheme sinna ja pärast oleme tagasi ja mõtleme, paneme plussid, miinused paperile ja mõtleme, et okei, et kas me siis peaksime minema. Ja, aga me läksime sinna ja see oli kuidagi kohe nii selge, see ära tundmine, mis oli minu jaoks väga selge Jumala märk, mida ma tegelikult olin ka palunud. Et see on koht, kuhu tema meid tahab järgmiseks saata ja seal ei olnud nagu mingit küsimust. Ma ei pidanud mõtlema üldse plusside ja miinuste peale. Kui ma kuidagi mõistusega mõtlen, siis jah, seal on palju miinuseid. Et ma ei ole väga kuuma armaste inimene näiteks ja seal praegu see kõige mahedam, kõige parem periood ja oli üle 30 kraadi, et seal läheb kuumemaks ja siis läheb väga niiskeks, et see on pikk vihmaperiood. See ei oleks see, mida ma valiksin ise omast vabast tahtest. Ja ütleme, see on väga suur linn, pigem lärmakas, hügieenitingimused on teistsugused, tänavad on noh, kohati väga räppased. See pole tõesti selline koht, mida ma ise valiksin. Aga samas see ära tundne oli nii selge, et jah, mitte mingit küsimust. Need kõik asjad kuidagi tundsid nii teisejärgulised selle kõrval, et oli väga sügav ära tundne, et see on meie koht.
Kas see, et Myanmaris on ikka hoopis teistsugune kultuur kui siin meil, ei mõju teile kuidagi hirmutavana?
Me nagu reisime tegelikult päris palju. See on hobi, mida me Helenaga teeme, aga muidugi minu lapsepõlve, minu minevik on see, et ma olen ise olnud missioonilaps. Ja ma elan ise ka võõras kultuuris praegu. Võõrsel olemine on minu jaoks kuskui nagu tavaline. Ja iga kultuur on nagu teistmoodi. Mina olen ise ka selline juurteta inimene, võiks öelda sellest, et nagu rahutu inimene, et mul ei tunne, et minu pidepunkt hetkel elus ongi Helene ja muidugi kirik. Ja noh, kirik on ju üleilmne, et kristlik kirik on igal pool, kus on kristlasi ja see on igal pool maailm, see ei ole sellist kohta, kus kristlasi ei oleks. Aga keerulistes või sellistes, noh, kui me niimoodi lääne vaatepunktist öeldes vaatame, et nagu primitiivsetusi või algelistes elutingimustes elamine ei ole nagu minu jaoks midagi väga võõrast. Afrikas elades, Tansaanias elades lapsena ma kuidagi harjusin sellega, et elu võib elada väga erineval viisil ja inimesed on inimesed igas kultuuris. Kõikidel inimestes on samasugused küsimused, mis puudutavad elu ja surma ja inimsuhteid ja tervist ja oma unistusi ja ka vastutuse võtmist elus. Inimeseks olemine on igal pool samasugune ja need on just need samad küsimused, mis haakuvad usuga, et usk annab inimese elule suuna ja tähenduse. Ja igal pool ükskõik, kus inimesi on ja ükskõik, kui sekulaarseks mõnda ühiskonda nimetatakse, siis sekulaars on müüt, mis loob kultuuri ja see on üks müüt, mis ringleb ka Lääne-Euroopas. Ja selle müüdi juures elades inimesed siiski ei saa vältida seda, et neil on küsimusi, mis jäävad selle müüdi välja poole. Millele see müüt või see narratiiv ei suuda anda sellist selget vastust. Ja inimesed küsivad eksistentsiaalseid küsimusi ja igaviku ja elu ja surmaga seotud küsimusi kogu aeg. Sest on inimeseks olemise lahutamatu osa ja kui üks narratiiv ei suuda nagu anda vastust sellele ja nendele küsimustele, siis me elame nagu paralleelselt mitmes narratiivis, mitme müüdi sees või mitme loo sees, mis loovad meie identiteedi ja siis inimesed leiavad kuskilt teisest nagu kontekstis siis need vastused. Või siis mõned inimesed ongi sügavas segaduses sellega, et see müüt, milles nad elavad, ei anna neid vastuseid. Ma räägin siin praegu eelkõige Eestist. Aga Myanmaris täpselt samamoodi, et inimesed küsivad samu küsimusi. Ja sellepärast me läheme tegema missioonitööd, et me tahame jagada inimestele seda usku, seda armastust, mida me oleme saanud kogeda. Ja just see kristlik narratiiv, mis loob selle tõelisus, loob selle maailma, annab meie elule tähenduse, et see on see, mida me nagu tahame jagada oma elu kaudu neile inimestele, kellele me läheme siis usuteadust õpetama.
Kuulsime, et lähete õpetama usuteadust, aga kuhu täpsemalt?
Meid saadetakse tööle endisesse pealinna Yangoni, see on 7 miljoni linn, meeletult suur. Kui me nüüd käisime, siis me elasime nüüd üsna linna servas lennujaama lähedal. Kesklinna sõit võttis 50 minutit näiteks aega. Liiklus on ka tihe, umbes 10 kilometrit oli see distants. Ja Myanmaris on 4 väikes luteri kirikut. Nad ei ole ühinenud. Kõikides kirikutes kasutatakse hõimu keelt. Myanmaris on ametlik keel, mis on Birma keel, aga seal eri piirkondades räägitakse erinevaid keeli. Birma keel on siis juba ametlik, mida kõik justkui peaksid oskama, aga tegelikult igapäevilus ei räägita seda. Need kirikud on ka moodustunud tegelikult hõimude baasilt, et üks hõim on saanud evangeliseeritud ja nad on loonud oma kiriku. Ja niimoodi on tekkinud 4 väikest kirikut. See kirik, kuhu meie läheme tööle, nad ei räägi ametliku Birma keelt, kuigi meie hakkame näiteks seda õppima, et peaksime justkui siis paraleelselt õppima 2 keelt. Üks, millega siis kiriku sees saada toimi ja teine, millega kiriku väljaspool igapäevilus. Aga sellel kirikul, kelle heaks meie tööle läheme, neil on väike lastekodu või isegi paar tükki. Üks on Yangonis ja teine on ühes teises linnas. Ja neil on väike teoloogiline seminar, kus siis hetkel õpib 6 õpilast. See seminar on töötanud 1,5 aastat ja selle aitasid luua meie organisatsiooni missionärid Sirka Liisa ja Pekka Huhtinen. Ja praegu siis see töö, mida meie läheme tegema, oleks selle seminari töö nagu edasi toetamine. Ja ka seal seminaris õpetamine. Küsiti meie võimekust õpetada igasid asju, teks kreeka keelt ja ladina keelt ja me ütlesime, et meil on see võimekus tegelikult olemas. See on paar inimest kohalikust kirikust, kes õpetavad ja kes on ka saanud teoloogilise hariduse. See kohalik teoloogia haridus on üsna selline algeline veel. Ka meie teoloogia magistritena nende kontekstis ikkist oleme nagu väga haritud. See oleks see põhitöö, milleks meid sinna oodatakse. Ja samas lisaks selle seminari tööle peaksime tegema sellised lühikesi nädalavahetuse õppesessioone. Nii seal Yangonis, nende luteri kirikus, kiriku vabatahtlikele, kui ka siis Põhja-Myanmaris, kus on selle kiriku teised kogudused. Seal ka vaimulikele ja kohalikele kirikuliikmetele siis täiesti usu põhiküsimustest, et kinnitada veel seda, mis on pääste, mis on luterluse põhialused, et kuigi see on luteri kriik, siis nende identiteet luterlasen on selline natuke ebamäärane või hapral pinnal. Et neil võibolla ei ole need piirid, et mis on vabakiriklik ja mis on luterlik või mis on katoliiklik, ei ole väga selge. Ja aga nad otsivad seda identiteeti ja ka näiteks liturgilist ühtlustamist ja see kõik on, kus me siis loodame kaasa aidata. Me oleme teinud Eestis ka paarisuhte tööd. Üks mõte, mis mul endal seal tuli, oli ka see, et me võime teha paarisuhte seminare, mis võibolla tooks inimesi, kes kirikuga seotud ei ole kiriku juurde. Saaksime rääkida sellest, millid on kristlik arusaam abielust, inimeseks, meheks ja naiseks olemisest. Mulle kuidagi ei mulje, see on lihtsalt minu mulje, et võibolla koha peal need teemad on veel sellised natuke tabud või et inimesed ei julge sest rääkida, et võibolla on sageli lihtsam, kui keegi välismaale tuleb ja räägib. See on ka üks, mida me ise pakkusime, et me võiksime teha. Ja siis võibolla näiteks mina võiksin teha naiste tööd, mida ma olen Maarja koguduses teinud. Meil ideid tuli palju ja vaatame, et mis siis teostub. Aga see õpetustöö on see põhiline, millest alustame.
Kui kaua see kirik seal juba tegutsenud on? Või kas kristlus on üldiselt midagi väga võõrast?
See luteri kirik, kui meie läheme tööle, kui ma mäletan õigesti, on alles 2008 loodud. Ja seal on hetkel vist 13 vaimulikku näiteks ja 8 kogudust, mis on kõik väga väikesed ja osades isegi, no need liikmeid on nii vähe, et nende arusam, mis on kogudus, on hoopis teissugune. Meil on kogudus see, kus on ristitud ja leiritavad liikmed, et neil oli kogudus, kus nad ütlesid, et aga meie koguduses pole ühtegi liiget. Ja me ei saanud sest aru, aga nad ütlesid, et osad inimesed käivad lihtsalt seal mingi aeg ja lähevad ära. Tulevad uued inimesed. Aga et kindlad püsivad kogudust, ma isegi ei tea, mit on. Aga nende nagu ametliku statistika kohased ainult 8 kirikus, kuhu me siis läheksime. Kuna Birma on olnud Briti koloonia, siis no anglikani kirik on ja metodistid on seal näiteks. Aga seal on vabakogudusi, oli päris palju. Me nägime mitmeid baptiste, kristlikest kirikutest on ja protestantlike kirikuid kõige rohkem.
nüüd rääkida väljakutsetest, siis ma arvan, et tööpuudust ei tule, aga seal kristlus on etniline nähtus ja seotutatud rahvusega. Ühest küljest on see suur väljakutse just sellepärast, et visioon kirikustruktuuri arenemisest peaks olema väga selge, et näiteks, et miks mitte luua üks ühtne luterlik kirik, mille on eri keelseid kogudusi. Kirikud suhtlevad omavahel küll, aga praegu on see olukord Birmas ikkagi natuke värske. Ma tean, et Luterlik Maailmaliit teeb ka tööd Myanmaris selleks, et ühtlustada. Ja eesmärk lõppude lõpuks olekski see, et võiks olla nagu üks luterlik kirik. See on nagu Maailmaliidu eesmärk igal pool maailmas, et kuidagi nagu seda killustatust vähendada. Soomes on ka näiteks üks luteri kirik, siis on rootsikeelsed kogudused ja soomekeelsed kogudused. Põhimõtteliselt mõte võikski olla see, et selle struktuuri annab siis see üks ühine luterlik identiteet ja siis lihtsalt eri kogudused on ja töötavad, tegutsevad nendes keeltes, millega need kohalikud inimesed siis opereerivad ja mis keelt nad kõnelevad.
Mis keelt te õpite?
Meie läheme tõesti õppima seda põhilist keelt, ehk siis birma keelt, kuigi me töötame misokeelses kirikus. Misokeelt kirjutatakse ladina tähestikuga, aga birma keele jaoks on siis oma tähestik. Eks selle birma keelega see energia läheb kõik selle, et kui me hakkaksime veel teist keelt paralleelselt õppima, et see läheks väga keeruliseks.
Nagu kui sa kõnelda olukordes, kui sa pead inimesega rääkima, et sa õpid mingid asjad ka misokeeles nagu nii ära.
Ja siis see nüüd ongi ükseline visioonide erinevus, et kirik on misokeelne, aga meie visioon on see, et meie hakkame õpetama ikkagi birma keeles ja me püüame või loodame sellega, et kui me kõneleme keelt, mida räägivad palju rohkemad inimesed kui lihtsalt see üks hõim, me suudame tegelikult kõnetada perspektiivis rohkemaid inimesi. See on nagu üks selline väljakutse, mida me peame kindlasti meeles pidama, kui me seda tööd alustame. Ja eriti kui see nagu töö läheb edasi, et kui birma keelt kõnelevaid inimesi tuleb juurde, kas siis see misokirik on valmis näiteks asutama ühe birmakeelse koguduse, näiteks. See võiks olla üks võimalus. Aga noh, need on kõik sellised asjad, millest pole veel räägitud, et pole veel seal koha pealgi. Et me läheme sinna ja esimese aasta õppima ainult seda keelt ja kultuuri. Ja ma arvan, et see annab ka võimaluse siis mõelda ka seda, et kuidas kõneleda inimestele. Teine asi, mis puudutab ka seda kohaliku kristlust. Üks probleem on see, et läänelik kristlus on liiga üks ühelt nagu omaks võetud. Ma lukesin ühte teaduslikku teost kohaliku teoloogi poolt kirjutatud, ta on metodist. Tema nagu analüüsib seda teoloogilist omaastikku ja seda olukorda seal. Ja ta ütleb seda, et tema meelest suurimatest probleemist ongi liiga vähene kontekstualiseerumine. Ehk siis teoloogia on liiga läänelik, mis jääb tegelikult kohaliku inimese nagu elu ja olusid mitte arvestavaks. Ja see tähendab seda, et mida meie tahaksime Helenaga teha, et kui me saame vähegi selle instituudis õpetades nagu mõjutada seda olukorda, et me kuidagi nagu üritaks mõista seda kultuuri ja võib-olla nagu väljaspoolt vaata ja pilguga. Meil on kuidagi nagu väljaspoolt see nagu parem perspektiiv püüda nagu mõelda selle, et kuidas kontekstualiseerida seda teoloogiat nii, et see oleks nagu kohandatud selle kultuuri, keele ja nende nagu narratiividega kokku sobivaks. Näiteks ma olen kogenud, et mina nagu soomlasena märkan väga palju seda asju Eesti kirikus ja Eesti nagu usulises kontekstis just sellepärast, et ma olen välismaalane. Ja just see aitab mul nagu mõista seda, et mis on kontekstuaalne, mis mitte, mis on nagu ülevõetud, mis ei ole ülevõetud ja mis on see viis, kuidas kõnelda nendele inimestele. See on minu kogemus nagu missionärina Eestis ja välismaalasena Eestis. Et just välismaalase pilguga suudab inimene näha selle kohaliku kultuuri asju palju nagu täpsemalt. Ja ma võin tuua ühe näite, et kuulsin raadiosaadet ühest Iraani kirjanikust, kes kirjutab raamatud rootslastest, elab Rootsis ja Rootsi kultuurist. See, kuidas ta nagu märkab teatud nüantse Rootsi kultuuris ja kuidas ta humoorikalt nagu kirjeldab selle kultuuri nagu eripärasid, on võimalik ainult sellepärast, et ta on välismaalne. Ja ma ise arvan, et me oleme selles suhtes unikaalses olukorras siis, kui me läheme sinna Myanmari, et me välismaalase pilguga näeme asju, milles kohalikud inimesed on tegelikult ise nagu pimedad, sellepärast nad elavad selle kultuuri sees.
lihtsalt väki julgusta seda, et see ei ole ainus võimalus, mille Kristus on, nagu meil on läänes kombeks, vaid julgusta neid otsima ise seda, kuidas te võiksite kiriku üles ehitada või luua või mis identiteedi te võiksite otsida.
Muidugi me ei saa nagu dikteerida inimestele, mis vormis nagu kristluse nad nagu peaksid vastu võtma ja see oligi see probleem, mida see usuteadlane välja tõi. Probleem ongi olnud liiga vähene kontekstualisatsioon. Me ei dikteeri seda, mis vormis kristluse nad peaksid vastu võtma, vaid pigem dialoogis selle kultuuriga, tutvudes selle kultuuriga, ise küsides ja olles ise nagu õpilane. Mitte nagu õpetaja ülevalt alla, vaid vastupidis nagu sotsiaalselt avastades seda konteksti. Me võime nagu ühes koos nende õpilastega ise õppida ja koos nendega nagu avastada ja nagu küsida, millise vormi võiks kristlus leida selles kontekstis.
Kuidas neil pühakirja kättesaadavusega on? Kas piibel on neile tõlgitud?
Misa keel, irma keel, mõlemas keeles on olemas piibel ja on tõlgitud.
Mis usundiga Birmas või praeguse nimega Myanmaris peamiselt tegemist on?
Birma enamus religioon on budism. See on üle 80, kui mäletan õigesti 89% ametlikult budiste. Ja see näeb ka tänavapildis väga palju, eriti seises suurlinnas, et on väga palju templeid. Tänavatel käib väga palju budamunkasid ringi oma rüüdes. Kui me olime seal, oli just tulemas üks suurem püha. Ja selle puhul nad siis enne koguvad templi jaoks raha, nii et väga palju sellised väiksed munga grupikesi käis ringi kogudes inimeste käest raha. Nad kunagi ei küsi, nad seisavad sinu kõrval oma almus kausikesega ja siis sina saad panna sinna raha nii palju kui soovid, et nad käisid turgude peal, tänavate peal. Ja siis oli ka selliseid, mis oli minu jaoks üllatav, sest võib-olla lääne inimese jaoks, kui mõtleme budismi peale, siis on midagi sellist rahumeelset ja mõtisklevat. Et seanne budism oli väga lärmakas selles vormis, kuidas meie seda nägime. Näiteks tänavatel on sellised rahakogumispunktikesi, kus olid inimesed kostümeeritult. Üks kõige kummasem kostüüm oli need tolmuharjad, mis on värvilised. Ta oli teinud endale selles kostüümis üks nagu ahvi kostüümi. Ja siis sa käis mingi meeletult kõva tümps. Ja siis seal olid sellised templirahad, mida sa said osta siis päris rahade eest, et see sinu raha siis läheb tegelikult annetuseks templile ja sa saad mingi väikse templirahakese vastu selle eest. Ja nad sõitsid mööda linna ringi suurte lahtiste veoautode, kus peal olid meeletud kõlarid ja see oli tümps, tümps, tümps. Ja siis see auto kuskil seisma, inimesed hüppavad sealt välja, käivad seal, korjavad raha natuke ja tagasi autosse ja edasi. Ja ka Sirka-Liise Pekka-Huhtinen rääkisid, et nemad olid elanud ühe templi juures. Ja kui on suur püha, siis mitu päeva järjest 24 tundi tuleb sealt kas siis munkade jutlusi või lihtsalt mingeid laule, mantrate lugemist suurtest kõlaritest, nii et kogu see piirkond kuuleb kogu aeg. Kui sa elad seal, siis ja nemad ütles, et see oli päris häiriv ja kurnav, et sa mitu ööd ja päeva ei saa rahu. Ja siis templides käies ka olid Buda kujud ja siis nende tagasi neoonvalgus, mis vilkus ja kuidagi see oli vilkuv ja lärmakas ja hoopis teistsugune võib-olla, mis tegelikult oli minu aru saam enne budismist, et selline vaikne ja hästi nagu esteetiliselt kuidagi ka nauditav. Et selline päevavalgus lambid templites ja just sellised neontuled ja hindu templites samamoodi. Ja seal oli paar Hiina templit ka, et see kuidagi...
Kuidagi grotesksed oma selle nagu kirevusega. Ma ei ole kuskil näinud nagu kristlikke kirikuid, mis oleksid samasugused. Võib-olla kuskil Aafrikas on need jõulutuledega või jõulu selliste nagu säravate klitritega kaunistatud kirikud. Aga Euroopas see kiriklik traditsioon on kuidagi nagu, ütleme niimoodi, kunstilisel tasemel väga kõrge, esteetilisel tasemel. Nii musikaalselt kui ka visuaalselt, et see kuidagi nagu domineerib Euroopa ja lääne traditsioonides, et see kontrast on sellest väga, väga suur.
Nendes kirikudes ka, et nii Jangonis kui Põhja-Myanmaris hästi erksad seinad olid kuidagi hästi erksad roheliseks või... No, ta on nagu meie esteetilise maitsele hästi võõras. Ja muusika on ka teissugune, et mis seal Põhja-Myanmaris väga huvitavad, kasutasid liturgilises laulus suuri trumme. Ja seal oli siis ka see orel. Koguduse laul oli Ekti orel. Ja siis see kõige monotoone trummi löömine. Ka võib-olla inimeste nagu meelsus tundus seal see natuke raske meelsem. Et Jangoni koguduses see laul oli nii see ülistav ja rõõmus ja hästi kõvasti lauldi kaasa. Et seal Põhja-Myanmaris kogudus jättis natuke sellise, no ta oli nii teissugune siis Jangoni kogusest, natuke selline raske meelne mulje ja just see trumm minu arust nagu lisas sinna tum, 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 nii teissugune nagu meil. Ja see oli nii põnev, et nii huvitav, et ongi see, et meil on ühte viisi, kuidas me saame Jumalat ülistada. Vaid on erinevaid viise ja nende inimeste jaoks selline viis on kõnekas ja...
Ei saa jätta Myanmari puhul küsimata ka turvalisuse kohta. Kas teie saate end tunda seal turvaliselt?
Suurlinnas elu, kus on nagu nii mitmekülgsust väga palju, et see on ikkagist turvaline. Praegu ka, ma arvan, et eestlased on kuulnud Rohinga hõimu tagakiusamisest. Meieni jõuab sageli see, et ühte hõimu kiusatakse taga, et budistid on need halvad ja need moslemid on head. Aga siis koha peal kuulab rohkem seda, et konflikt on ikkagist mitmekülgsem. Ei ole nii selgelt mustvalge, et üks on halb ja teine hea, aga see on läänerannikul veidi põhja pool. See niimoodi suurlinnas ei ole kuidagi nähtav ja olukord ikkagist on turvaline.
Selle kohaliku religiooni kohta, budismi kohta, et ta on minu meelest ilmselt selline globaalne nähtus teatud sellisen mingi vormi natsionalismi nagu tõus. Siin ei pea nagu kõnelema sellisest äärmuslikust natsionalismist, aga ikkagi natsionalismist. Ja me võime nagu võrrelda seda Myanmari olukorda pisut sellise nagu algkristliku olukorraga, kus siis see riigireligioon on ikkagi budism. Ja inimest, kes ei kuulu nagu budistliku kirikusse, teda peetakse vähemalt selle usuteadlase järgi kuidagi mitte usaldusväärseks. Et see nagu religioosne kuuluvus markeerib ka nagu natsionalistliku ustavust. Põhja-Myanmaris on peamiselt kristlased. Ja need on nagu hõimud, kes on siis kristluse vastu võtnud. Ja see mõjutab poliitikat ka. Paljud nendest probleemidest, millest me nagu Myanmari kohta kuuleme vägivallast, ongi nagu seotud just sellega, et on teatud hõimud, mis sooviksid vabadust. Need on riigis, kes pigem nagu tahab, et Myanmar säiliks ühtsena. Ja see nagu tekitabki pingeid.
Me rääkisime ühe budistiga, kes oli giidiks meile, käisime ühes suures templis ja tema ütles, et meie suhtumine moslemites on samasugune nagu teie suhtumine seal Euroopas neisse, et teie ju ka need ei taha. Aga mina saan aru, et see moslemite kogukond on ikkagist väike, aga seal Yangonis on vähemalt üks piirkond, kus nägi rohkem moslemeid, üks piirkond, kus nägi rohkem hindusid. Ja siis oli see Hiina linnaosa, et seal kuidagi olid kõik tundusid väga sõbralikult elavad koos ja Aga huvitav on see, et pühakaud on üksteise nii lähedal, et sa kõnnid tänaval ja kuuled palvekutset mošeesse ja siis sa lähed paarsa meetrit edasi, juba seal on hindu tempel ja sealt tuleb oma muusika. See linn on täis helisid erinevad religioone, täiesti erinevad inimesi, saad aru, et nad on eri kultuuritaustadega. Kõik need lõhnad, kõik need hääled, et see on nii rikkas ja värvikas ja minule väga meeldis see, et vähemalt niimoodi esmapilgul väljas poolt vaadates tundus, et see kõik kuidagi nagu nii hästi klappib oma vahel, et siin me kõik koos elame, erinevate inimest on erinevate taustadega, aga saame nagu hästi hakkama.
Kas kiriku kellasid oli ka palju kuulda?
Ei olnud. No see meie väike kirik ka, ta on ühes korteris tegelikult, et tal ei ole kiriku hoonet. Sellega kõrval ei väga suur uhke katoliku kirik. Neil ikka pühapäeval kellad helisesid. Aga ütleme, noh, suures ülekaalus on kõikide muude religioonide pühakujad.
Seal on kõige ilusamad piirkonnad need, kus on need vanad inglise koloonia ajastu ehitised. Ja kahjuks neid ei ole väga palju säilinud. Neist väga ei hoolita, et neid lammutatakse ja kuigi need on väga ilused. Seal on nagu infrastruktuur, mis on nagu lagunenud vähemalt seal, et mingid nõnda nimetatud kiired euromajad, mõned on sellised uuemad, aga nad näevad välja sellised, et seal on kasutatud siis soodsaid, otavaid materjale. Aga siis jällegi on mingisugused väga uhked ostukeskused ja hotellid, mis jällegi näevad nagu väga ilusat välja. Et see on tõesti nagu kontrastide linn. Ja siis on seal samas linnas, ühel pool tänavat on üks suur uhke korrusmaja, siis teisel pool on tõesti see ka nagu agul, kus inimesed sellisest nagu plekkis tehtud hurtsikutes elavad. Et ei ole nagu üks piirkond ilus, teine piirkond nagu vaene, vaid kõik on ühes koos. Lihtsalt vaatad ringi ja näedki kõike seda korraga. See on sellest äärmiselt huvitav.
Linnana, et on ikkagi päris vana, et seal on olnud mingisugune asustus juba 11. sajandist. Ta on olnud selline väga oluline kaubandus- ja kultuurikeskus. Ja kui Briti võimule läks Myanmar, et siis ta oli pealinn. Ta oli Myanmari pealinn kuni 2006. aastani. Ja siis ehitati uus pealinnaks mõeldud linn, mis me kuulsime natuke tondi linn, mis ehitati ka ainult ärikeskuseks, aga väga seal muud elu pole. Yangon ja siis seal keski Myanmaris asuv Mandalay on siis kaks niisugust vana kultuurilinna.
Aga tuleme tagasi Eestisse. Kuidas suhtub teie kutsumusse teie enda kogudus, Tartu Maarja, mille karjased te olete viimastel aastatel olnud?
Eks koguduses on paljud olnud kurvad, et me ära läheme ja eks see kurbus on mõlema poole. Meil on ka kahju lahkuda kohast, mis on saanud väga armsaks, et Maarja kogudus, kus me oleme teeninud. Joon on olnud 5 aastat siin koguduse vaimulikuna. Loomulikult on kahju, aga ma ei tea, võibolla on nii, et kunagi ei tulegi sellist hetke, kus sa tunned, et nüüd võiks minna või nüüd oleks õige aeg. Siis on juba äkki viimane aeg minna, kui sa tunned, et okei, nüüd peaks minema. Kirikuehitus jätkub. See on olnud selline võibolla meie koguduse üks selline identiteedi kese, et me oleme kirikut ehitav kogudus. Ja see töö õnneks on väga heades kätes, et meil on sihtasutuses palju noori, väga andekaid ja toredaid inimesi, kes see töö on juba võtnud enda kätesse. Et selles suhtes on hea meel minna. On kerge südamega minek, et ei ole kuidagi tunnet, et nüüd me lähme ära ja kõik kukub kokku. Loodame, et see, kes Joone järel siia Maari koguduse tuleb, et ta jätkab see tööd, sest meie koguduse suund on kogu aeg väljapoole. Et meil on ajalooliselt Tartu ümbritsevate valdade kogudus ja meil on väga hea ja tihe koostöö nende valdadega jätkuvalt 4 Tartu läheduses olevat valda. Loodame, et seal see töö jätkub. Seal väga vajatakse sellist vaimset tööd ja väga alati Joonat oodatakse. Kõik eakate kokkusaamised, ristimisüritused, need lusikapeod, kõik koolipeod, kuhu teda oodatakse. Minu töö missionikeskuses ma olen olnud korraldamas koolitusi vabatahtlikele ja ma loodan, et see töö jätkub ka, et leidub inimene, kes võtaks selle siis enda vastutada. Ja välismissioni töö eelkaas on see, mida ma olen üritanud arendada ja nüüd võib-olla sellega seoses, et me ei ole minemas, siis ka saab seda rohkem esil hoida, TLK võiks olla ka toetamas meie minekut ja ma loodan, et leiduks kogudusi, kes oleks valmis võtma ka vastutust, sest väikest materiaalset vastutust, et toetada seda tööd ja inimesi, kes oleks palvetamas siin meie ees, sest see on see töö, see kutsumus, mis on väga vajalik, see palvetugi on äärmiselt oluline meie töös missionäridena, et kuidagi selle kaudu, et nüüd kui me minemas oleme, siis on väga hea võimalus ka külastada kogudusi, käia ringi rääkida, mida missioonitöö tähendab. Ja see ei ole ainult see töö, et minnakse kuhugi kaugale, Aafrikasse või Aasiasse, vaid missioonitöö on tegelikult midagi, mida iga kristlane saab teha igapäevaselt, elades tõeks seda kutsumust, elades kristlasena lihtsalt oma keskkonnas, oma töö, oma pere keskel. Missioonitöö ei ole siin eraldi osa meie elust, vaid see on elustiil. Me saame palveta kõik oma lähedased Jumala kätte ja paluda neile õnnistust, olla valmis vastama, kui keegi küsib meilt, mis on see, mis sinule elus tuge annab. Juba selliseid väikseid asju tehes, võibolla mitte kunagi kellelegi Kristuses sõnadega rääkides, aga oma eluga rääkides. See on missioonitöö, milleks ka mina oma töös olen üritanud julgustada inimesi. Ja võibolla konkreetsemalt nüüd, kui on minemas, et siis me saame seda missioonitööd natukene hoida rohkem esil. Ja loodame, et ka ELK võiks selle kaudu saada endale välismissionärid meie näol. Meid saadab meie Soome organisatsioon, aga ma arvan, et ELK võiks ka olla saatmas.
Mida see missionäride saatmine õieti tähendab?
Meid saatev organisatsioon korraldab selle toetajate poole. Muidugi missionäride töö juurde kuulub see, et iga 3 aasta tagant on siis nii-öelda nimetatud kodumaaperiood, millal siis missionärid külastavad neid kogudusi, kes on ametlikult neid toetamas. Meil hetkel endal on nüüd 1 kogudus tegelikult, mis meid ametlikult toetab. Aga me loodame, et kui Myanmari minnes, nagu me saame neid kogudusi juurde, et on need kogudused, kes nagu spetsiifiliselt tahavad seda Myanmari tööd toetada ja meil ongi nüüd 9 või 10 kogudust, mida me külastame nüüd siin kevadel. Peame päris palju Soomes ringi sõitma selleks, et neid kõiki külastada. Ja siis seal me kohtumegi inimestega, tutvustame ennast. Ja tutvustame ka seda tööd, mida me oleme teinud Eestis. Ja mida me kavatseme siis Myanmaris teha. Meil on päris suur hulk selliseid inimesi, keda me oleme erinevates eluetappides kuidagi kohanud ja kellega me oleme tuttavaks saanud ja siis nad on huvitatud meie tööst ja tegemistest. Ja tegelikult me oleme juba päris mitu aastat saatnud regulaarselt mingisugust infot neile meie töödest ja tegemistest. Ja muidugi tänapäeval sotsiaalmeedia kaudu on see inimeste elu jälgimine kuidagi nagu üks orgaaniline osa peaaegu kõikide inimeste elust. Ja meil samamoodi, et meil on Instagram ja Facebook, kus siis me teatud regulaarsusega saadame pilte ja mõtteid oma elust ja tööst. Ja Selle lisäksi me iga teine kuu me kirjoittamme sellise nii-öelda sõbrakirja neile, kes meid toetavad. Ja me hakkame informeerima ka meie Eesti toetajaid.
Ma arvan, et missiakeskuse kaudu saab infot, kuidas meid toetada, kui kellegi on huvi või kuidas olla kursis meie tegemistega. Aga muidu meie enda see isiklik Facebooki leht on Toivased Missio ja Instagramis, kes kasutab seda, on samasugune nimi Toivased Missio. Et seal me jagame siis, no juba praegu aasta aega oleme jaganud oma tööga seonduvat, aga jätkame seda.
Kahes keeles.
Ja seal on praegu kahes keeles, soome ja eesti keeles. Ja tegelikult meil on ka palju sõpru, kes on ingliskeelsed. Vahepeal on olnud mõttega, et peaks hakkama ingliskeeles ka kirjutama sinna, aga no see Google Translate on vist aidanud nii, et osad ikka, kes on ingliskeelsed, tegelikult ka vahepeal kommenteerivad ja soovivad edu ja palvetavad meie eest ja... Et see on väga tore viis, kuidas hoida kursis inimesi, mida me teeme ja näidata ka seda, mida missioonid tähendab. Võibolla paljude jaoks on natuke sinna tume maa, et mis asi see mission on. Et kas see on ainult see, kui käiakse ukselt uksele, sest see on see võibolla, mida eestlased seonduvad missioonitööga, aga ta on tegelikult palju laiem ja see on väga paljuski inimeste kohtamine. Et selliseid konkreetsid tegevusi on mingil määral, aga palju rohkem on seda, et sa isiklikult kellegagi võibolla käid koos temaga mingil eluperioodil kaasa ja oled sellega toeks. Ja see on ka see, mida ma mõtlen sellega, et iga kristlane tegelikult on kutsutud missioonitööle. Jeesus on annud selle ülesande kõikidele ja iga üks võiks mõelda, et mida tähendab see minu elus ja kuidas mina võiksin seda teostada. Missioonikeskusel on tegelikult ka koolitus Luukas 10 elustiil, mis räägib just sellest samast, et kuidas, mida tähendab olla, mis on igapäev elus. Ja see ongi elustiili koolitus rohkem, et see ei ole niivõrd, et me saame uusi teadmisi seal, kuidas elada, vaid see on selle selgitamine, mida tähendab see kutsumus minu elus. Ja selleks julgustamine. Ja meil on 3 koolitust veel sel kevadel tulemus, mida Joona teeb. Ja need on 16. veebruar Rakveres, Rakvere 3 koguduses, 9. märts Lasnamäel, Paepalvekeskuses ja 6. aprill Kuressaares. Et kes seal piirkondas elab, siis missioonikeskuse kodulehet leiab kõik vastav info. Koolitused räägivad sellest, mida missioonitöö väga laias mõistes võiks tähendada. Nii et see hea sõnum võiks levida kõikide meie kaudu.
Kas nende kohtumistega seoses te tutvustate ühtlasi ka oma Myanmari plaane?
Näiteks Rakveres me oleme nii, et kui see koolitus on 16. veebruar, siis 17. veebruar me oleme Rakvere kogudusse lubanud jääda ja seal kirikukohvil pärast rääkida oma tegemistest ja tulevikuplaanidest.
Teisteni on veel aega ja täpsed plaanid veel selguvad. Aga lõpetuseks küsin veel üle, kui te lähete nüüd Myanmari nii õpetama kui õppima, siis kuidas te ise tunnete? Mis rollis te rohkem olete, kas õpetajate või õpilaste rollis?
Peamine on ikkagi see, et mina tunnen küll, et ma olen õppima. Täiesti uude keskkonda, uus kultuur, täiesti teine viis igapäevaselt suhelda, mõelda võibolla, teine keel, et ma ikkagi tunnen seise väga väikese õppurina, kes tahaks ahmida kõik uud sisse ja loodaks kuidagi, et see keel saab võimalikult kiiresti selgeks, et saaks hakata inimesega suhtlema, sest nemad on need, kes õpetavad. Juba see kogemus, kui me praegu olime, meil oli võimalus paar tundi kanda neile õpilastele ja see oli täiesti hämmastav, et seal tekis nii mõnus sünergia. See ei ole ühepoolne, et üks õpetab ja teine on vastuvõtja, vaid see oli täiesti sinna vastastikune õppimine, õpetamine, küsimine, uudisimu tundumine. Aga kuidas teile on, aga kuidas teile on, aga kuidas teie sellest asjast mõtlete, mis teie sellest küsimusest arvate? See oli väga põnev. Ja ma ise olen õpetajana töötanud juba 8 aastat praeguseks. Ja nüüd viimane aasta olen olnud gümnaasiumis, siis see, et ma ütlen enda kohta õpetaja, mulle tundub vahepeal isegi nagu ebaõige, sest see on nii vastastikune see suhtlemine, et mina õpin noorte käest nii palju ja ma loodan, et nemad õpivad midagi minu käest ka ikka. Aga ma arvan, et hea õppeprotsess on alati see, et see on vastastikune. Ma olen juba ette kindel, et see kogemus on äärmiselt rikastav ja see, millise pagasiga me tagasi tuleme, ma usun, et see on äge.
Ma arvan, et see on üks selline fenomen, millega inimesed kasvades nagu kokku puutud, et mida rohkem me teame, seda rohkem on nagu küsimusi ja seda rohkem me kuidagi nagu tajume, kui vähem me tegelikult teame. Ja minu jaoks ei ole teist viisi siseneda uude kultuuri kui selle kultuuri õpilasena. Kuidagi ise kasvada selles kultuuris õppides tundma need inimesed. Need inimesed on need uksed ja aknad sellesse kultuuri ilman nagu nende inimestega kohtumiseta ei ole võimalik üldse nagu tajuda, et mis see kultuur on. Ja muidugi ka see, et kes olen mina selles uues kultuuris, et meie ise ka ei ole enam need inimesed, kes me oleme, kui me siseneme sellesse kultuuri, et me ise muutume, me ise saame uue identiteedi selles kultuuris. Ja kultuur muudab meid. Ja pärast, kui me Eestisse tagasi tuleme, me oleme väga teistmoodi inimesed. Selles suhtes kultuur on see, mille me peame nagu laskma nagu endast läbi või mis peab nagu läbima meid. Ja siis me kuidagi võime tunda, et me kuulume sinna. Nii kaua kui inimene püüab kuidagi olla mingisugune saar või olla nagu sõltumatu või nagu väljas või nagu lahutada enne sellest kultuurist, siis ta kuidagi nagu lihtsalt nagu hõljub ja ta ise ka tunneb, et ta ei kuulu kuskile. Või tekib selline sügav sisemine nagu vastuolu ja kriis ja võib-olla inimene tahab hoopis nagu välja sellest kultuurist. Aga see kultuurishokk tuleb paratamatult, et see oli Aafrikas, see oli siin Eestis ja see tuleb seal, sellega peab leppima, et see on protsess, mida me peame nagu läbima. On see alguses see honeymoon phase või see pulma nädalate faas ja siis tuleb see argireaalsus, kus kõik tundub tülgastav ja paha ja ärritav ja sügavat depressiooni tekitav. Ja see kõik, ma teame, et see tuleb, see on meile koolitusel, missionikursusel oleme seda õppinud. Ja kui see tuleb, siis me peame teadma, et see on see ka mööduv faas. Ja mingi hetk tuleb see leppimine ja uues kultuuris uue identiteedi omandamine. Aga seda ei saa nagu ette kogeda või selleks ei saa ennast ette valmistada, vaid see tuleb seal koha peal, selles kultuuris elades ja selleks peab lihtsalt olema valmis.
Suur tänu, Joona ja Helene Toivanen! Loodetavasti saame ka edaspidi jagada põnevat infot, kuidas see missioonitöö kujunema hakkab. Kuidas kulgevad teie ettevalmistused suuremaks elumuutuseks sügisel, mil on plaanis Euroopast Aasiasse kolida. Keda see teema rohkem huvitab? Hoidke silm peal kas Luterliku kiriku missioonikeskuse kodulehel missioonikeskus.ee või vaadake abielupaar Toivaste sotsiaalmeediakontosid Toivased missio. Seal on info ka Luuka 10 koolituste kohta. Suur tänu teile kaasa elamast. Missionäridele on see väga oluline. Tänane saade on sellega lõppenud. Selle pani kokku Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume taas ka kuu aja pärast. Palju Jumal õnnistust teile!
Meie missioon!